Sons de Utopos. 101.5 da FM. Radio Oleiros. Por fin é mércores.
Claro que sí, o mércores é o día preferido noso, é o día de Sons de Utopos aquí en Radio Oleiros. Estamos xa na segunda parte do programa. Falamos na primeira con Tomás Lejido, que xa nos contou moito de Berta Bittersweet, que vai ser artista, que vai actuar este sábado ás 8:30 da tarde na Praza Fundida de Santa Cristina. Aquí a actuación que nos toca o Concello de Oleiros, dentro das que teñen programadas para o primeiro Festival Metropolitano polas Artes e Igualdade. Elas son artistas. Unha programación moi extensa, moi variada, con grandes mulleres, con grandes cantantes, con grandes pintoras, con grandes artistas, en definitiva, que van a deixar todo o seu bo facer e paga pena ir escoitalas, ir a velas en toda a súa programación. Pois ben, de entrada, nesta segunda parte, para ir facendo boca, e no noso caso, para ir facendo oído, imos escoitar pois a Berta Bittersweet cantando esta peza, Choose the Love. E despois falaremos con Bea Camiñas, do gabinete de prensa de Elas Son Artistas, para que nos fale da programación para esta semana e a que ven. Os deixamos con Choose the Love, Berta Bittersweet, aquí en Sons de Utopos. E temos xa outro lado do fío telefónico, pois a vocal do primeiro Festival Metropolitano de Música e Artes pola Igualdade, elas son artistas, Bea Camiñas. Bea, bo día, benvida.
Moi bo día, que tal?
Bueno, como anda toda a voraxine de preparación deste Festival Metropolitano, elas son artistas, como andades?
Pois de ánimos estupendamente, xa pechando os últimos flecos que nos quedan, estamos un poquinho a tope con que nos quedan pendentes.
Non te escoito así moi ben, a ver si tema así de recepción de teléfono. Me dicías que andades aí un pouco así na voraxina de toda a preparación, non? De todo que é a promoción.
Sí, estamos pechando, bueno, o tema das xornadas que temos este xoves, que aínda nos quedan así unhas pequenas personas, o sea, de por pechar asistencia. Estamos vendo o tempo continuamente. Pero ben, os ánimos a flor de pel, é unha iniciativa preciosa, estamos moi contentos e con galiñas xa de comezar.
Claro, porque o tema do tempo é fundamental, non? Porque moitas das actividades son ao aire libre.
Sí, vamos, todos os concertos temos nos seis concellos, ademais da Coruña, son ao aire libre. Salvo de Culleredo que no conservatorio, pero os demais...
O Forte empeza xa esta semana, creo que o xoves, verdade?
Sí, os xoves temos unha xornada profesional na que xuntaremos a xente dos concellos, artistas e profesionais como son managers, técnicas de son no Pazo de Mariñán. Vai ser unha xornada de traballo con tres facilitadoras, non vai a ser, o sea, non van ser charlas ao uso de que estén ali sentados e tal, senón que o que queremos é que tanto as artistas como concellos como profesionais cheguen a realizar un manual de boas prácticas no que se traten temas como a conciliación familiar, que facer ante temas do acoso, etcétera.
Perfecto. Despois, xa o xoves concerto na Coruña, non? De Novaba Bar, creo que actúa Alda ao Lado, verdade?
Sí. Terminado as charliñas, temos perder un pouquiño esa presión e teremos unha o evento de Alda ao Lado, que será bueno, poesía, humor e logo vaise pisar un pouquiño coa primeira sesión de Marian Ledesma, que vai facer unha especie de homenaxe á vida de Billie Holiday. Hai dúas sesión, unha ás 10 e unha ás 11. Eses dous concertos sí que son de pago.
Ajá, isto é no Pab Jazz Filloa, non?
Sí, correcto.
Perfecto. Ou seja, que comenzamos xa, digamos que con moita, moita forza. E con isto nos achegamos a fin de semana pura e dura xa o Benres. Que temos para o Benres?
Pois mira, antes de entrar a comentar que temos abono con transporte, o sea, bueno, está a venda na taquilla, que dende a organización que facemos, e poñer un bus a todas as personas que se queiran vir con nos de xira polos concellos, e xa empezar a 6 da tarde en Arteixo, na Praza do Balneario, con Silvia Penide e Carla López, que teñen o proxecto Feminino Plural. Logo, pola noitiña, ese autobús recollete en Arteixo e tráete a Coruña.
Ai, que ben.
Sí, maravilloso. E temos un dos pratos fortes do festival, que é a actuación de Ele, que trae a 10 músicos con ela, e será un espectáculo increíble no Teatro Colón. E, ademais, trae o disco novo. E logo de Ele, sí que imos perder un pouquinho o control, por dicilo así, entre comillas, a Mardi Gras, con The Soul Breakers. E así terminaría o Benres.
E despois do Benres pasámonos o sábado, que é un día que a nos, precisamente Oleiros, interésanos moito, porque tamén temos concertos aquí, no Concello de Oleiros.
O sábado resulta é o día máis completinho de todos, tamén é o mellor día da semana para os traballadores.
Claro.
E sí que comezaríamos xa dende a mañá en Mezos, con un país, e a outro país, a ver, a pintura en directo con colectivos Xuntas, la niña del arco iris estará facendo tamén pintura para nenos. O que queremos un poquinho tamén é que haxa renovación de público, por esos eventos son de balde, son para todos os públicos. E logo pola tardiña sí que nos iremos a Asada e a Oleiros. En Oleiros temos a artista bilbaína Berta Bittersweet, que estivo no programa Voz de Telecinco, cada día por cada eso vos con.
Perdón, es que non te escoitamos o último, Bea.
Que vai ser unha pasada despedir ali o sábado o noso concello, coa voz de Berta, que é unha rapaza increíble.
Ah, perfecto. Ou sexa que 8:30, non? 8:30 na en Santa Cristina, Praza Fundida, con Berta Bittersweet. Mais a programación continúa xa o domingo, non? Con máis cousas.
Bueno, o sábado temos algunhas rapazas de Madrid na Mardi Gras.
Ah, cales son?
Juanita Banana.
Ai, sí, e Romance, non? Tamén.
Sí, Romance, unha bandida de Coruña. E logo o domingo, tamén vai a ser un día bastante forte, temos pola mañá as Antonias na Igrexa de Carme, o sea, de Cambre, perdón. Sí. Logo pola tarde temos a Turma Caipira no Conservatorio de Culleredo. E pola noitiña xa nos desplazamos a disfrutar da outra arte escénica como é o teatro, no Garufa Club, coa rapaza da panadería, que están levando un montón de premios coa súa obra, bueno, coa súa última obra, en Marcela, pero esta, nesta ocasión veñen a presentar Pan Pan.
E bueno, e a partir de aí estamos a falar de todo unha fin de semana, pero non vai quedar a cousa aí, continuade xa no vindeiro mes de xuño, verdade?
Sí, comezar, bueno, o lunes imos descansar, e o martes temos danza con Ela Hood no Campo da Leña, pola noitiña temos outro concerto de balde, nesta ocasión na Sala Mardi Gras, con Éxito Carla Green, e logo o mércores temos a unha rapaza guatemalteca, que é Rebeca Lane, que é unha activista dalá do seu país, que é moi coñecida tamén por aquí, e, bueno, collémola, comentámolo onde noutra entrevista, collémola, gracias á Marcha Mundial das Mulleres, porque tamén actúa o xoves en Vigo, e vai dar unha charla, entón aproveitamos e atemos no festival como colofón final de todo.
Bueno, 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 ou seja, que estades a tope de traballo.
Sí, a verdade é que temos unhas ganas increíbles de que isto vexa a luz.
Mira, non me quedou moi claro o tema do autobús. Como ten que facer a xente para contactar con Bosco para que, bueno, para disfrutar dese autobús que os leve os concertos nos distintos concellos?
Pois mira, a través da web da taquilla temos unha especie de site reservado para elas, son artistas, e ali podes adquirir o abono completo que te leva dende o xo, o sea, dende o vendres, o domingo. Ti reservas o autobús, reservas os concertos de pago nas salas, e tes dereito a irte a todos os concellos e aos eventos das salas. Logo hai outro abono que é solo para os concertos das salas, e podes reservar aparte autobús, pois se solo se apetece irte o sábado con nós, pois reservas solo o sábado. Os autobuses salen sempre dende o pabellón de deportes de Riazor.
Ajá, perfecto.
Están as oriñas postas ali en a taquilla, devuélvete o sitio onde has o último concerto na Coruña, que basicamente se Colón e os aledaños de Salva Mardi Gras.
Moi ben, pois queda claro. E como está a recibir o público en xeral esta nova proposta? Bea, que vos chega a vos? Que feedback vos chega?
Pois que é unha iniciativa moi moi boa, que xa era hora de que se fixera algo metropolitano, porque sí que hai demanda de que o público do rural vai ata a zona urbana, de que a urbana se mova ao rural. Pero nada, o sea, todo vos palabras ata o momento.
E cando vai ser que, digamos, a organización vosa faga un balance de todo o festival? A semana de rematar, xa o día seguinte, cando vos reunides?
Sí, o sea, isto terminará o mércores, o xoves pola mañá xa empezaremos a recibir ese feedback tan real de xente que estivo nos concertos, nas xornadas. Bueno, nas xornadas vais a facer un manual de boas prácticas que logo se lle vai enviar a xente que estivo ali, a máis institucións que non poden estar. Pero sí, o balance real desta primeira edición vais a facer a finales da semana que venza.
Ah, moi ben, moi ben. Pero de entrada, digamos que, imagino que un poquinho expectantes, non? Non sei se haberá nervios incluso, pero sí con moita expectación, non?
Nervios, bonitos, estamos tranquilos porque, bueno, temos a axuda da Diputación da Coruña, porque isto nace a raíz de ser unha das gañadoras do Premio Luisa Villalta, a que contamos con un gran colchón aí que nos axuda, pero sí, estamos bastante nerviosos.
Bueno, Bea, pues nada, seguro que vais ir todo ben, nos estaremos aquí pendentes de Berta Bittersweet, que bueno, como nos contas, vai ser un concerto digno de ver, bueno, igual que todos, porque ademais aí metedes teatro, metedes pintura, ou seja, un montón de cousas para apreciálas, para degustalas, e nada, agradecerte o tempo que nos adica. E nada, a ver se nos vemos por aí en directo, de acordo?
Sí, graciñas a vos, e nada, vémonos o sábado ás 8:30.
Veña, unha aperta. Chao.
Outra, grazas. Chao.
Hoxe escoitaron a actuación aquí en Oleiros de Berta Bittersweet. E despedimos o programa con esta peza dela, Miss You. Lembrade que estará este sábado 8:30 da tarde na Praza Fundida de Santa Cristina. Pues eso, os deixamos con esta peza, Miss You, Berta Bittersweet. E todavía creo que sí, tenemos tempo para unha peciña máis tamén de outra artista que forma parte deste primeiro festival metropolitano pola música, as artes e igualdade. Elas son artistas.
You won't say nothing about it cause you never did. I thought you were braver cause you live us independently, but you're just a coward who doesn't express what he feels for me, this gave up. That doesn't mean that you win, now I'm a little stronger and really know what I need, and baby it's not you, I'm only looking for something true. I will get you out of my mind. I will forget you, baby, I don't wanna miss you. I deserve a better man.
Bueno, pues despedímonos, marchámonos con outra muller que forma parte do cartel de esa programación de Elas Son Artistas, ela é Anastasia Zurker, que estará pois o sábado na Vila Veciña de Sada, iso das 6 da tarde, detrás da terraza e la lono paseo marítimo, e xa ven, dará tempo a todo a ver a Anastasia Zurker, e despois ás 8:30 na Praza Fundida en Santa Cristina, a ver a Berta Bittersweet. Pois marchamos con esta peza de Anastasia Zurker, Delicious. Nada máis polo de agora, o vindeiro mércores máis cousas aquí en Sons de Utopos. Deica logo!
We wanna be together all night long. We don't want to be alone. It was delicious. It was really delicious. It was delicious. C'était vraiment délicieux. But then one day we broke. This lovely stroke of luck we broke. I'm emotional, so strong. That suddenly changed our roads. But don't worry, keep strong. It's just the end.
this alone. So let's help each other to overcome this. I'm not a rock star, but I'm the best. It was delicious. It was really delicious. It was delicious. C'était vraiment délicieux.